Tosiaan muutama nopea sana, ei keskitytä itse ukkoon täällä, vaan asiaan enemmänkin. Mutta tosiaan on Petri Paavola, yksi Namesin jäsen, Microsoft MVP, Windows IT Pro, eli Windows Clientin, Windowsin ehkä voisi sanoa asiantuntija, tehnyt tätä jo sen verran pitkään, että pitkät lomat on tuossa kuukauden päästä tulos, jotta ne voi viedä multa pois. Et aika pitkään on lähetty sieltä konepelialta ja tehty myös niinku palvelutasolle, eli se mitä yleensä ihmiset suuntautuu joko konepelin alle sinne tekniikan syvälle tai yleensä ylemmäksi sitten miettii, miten sitä palvelua tuotetaan. Mä menin sinne alas, mä totesin, että nyt pitää päästä ylös ja yritän hanskata sen kokonaisuuden pienimmistä bittiväännöistä siihen, että miten tuotetaan työasemapalvelua tai miten se työasemapalvelu itse asiassa on siinä meidän liiketoiminnassa osa sitä muuta kokonaisuutta. Se on itse asiassa mielenkiintoinen aihe ollut ja laajentaa sitä omaa näkemystäkin näin. Aiheena oli Byod, Kyod. Kuinka monella teillä on itse asiassa Byodia käytössä teidän yrityksessä? Tai se on tuettu, se on virallisesti tuettu, kysytään näin päin. Muutamassa. Elikkä se, kuinka monella on Kyodia? Me voidaan nämä termeillä mennä vaikka loppupäivä, koska näitä termejä on miljoona erilaista. Mutta Byodia on sikäli siinä mielessä, että bring your own device, eli hyödynnä omaa laitettasi. Ja yleensä se on ajatus, että työn tekoon, työpaikalla. Ääriesimerkki tästä on itse asiassa se, että työnantaja sanoo, että nosta mikä vaan kone ja tee sillä työsi. Ja sitten jos se on oikein hyvä työnantaja, niin se voi antaa vähän rahaa, että no tuossa on muutama satane, osta sillä kone ja tee työsi. Ja tämä on ollut ehkä vähän sama, jos miettii virtualisoinnissa, on VDIstä puhuttu jo kohta 10 vuotta, niin mun silmissä Byodi on myöskin sellainen asia, että siitä on puhuttu pitkään ja se on niin kuin, siitä on tullut vähän semmoinen riippakivi, sama kuin VDI, Byodi, että nyt on pakko olla tämä, koska tämmöinen termi on keksitty. Mun mielestä enemmänkin pitäisi keskittyä siihen itse asiassa toiminnallisuukseen, siihen mitä me halutaan tukea niin laitteilla, mitä tehdään. Kyodi on toinen esimerkki, choose your own device, jota on itse asiassa nähdään vähän kahdella erilaisella mallilla. Toinen on se, että yrityksellä on lista päätelaitteita, valitset minkä haluun. Yleensä sitten halutaan se hieno Mac-kone, koska se on hieno ja kiiltävä, se on arvokkain, koska yleensä työntekijä saa se esimerkiksi 2 vuoden jälkeen omaksi sen koneen. Mutta yhtä lailla Kyodi voidaan myös miettiä niin päin, että se on lista laitteista, joita yritys tukee, mutta silloin se voi olla yrityksen omistama laite. Eli samalla termillä on 2 täysin erilaista tarkoitusta, koska sillä on ero, että omistaako se laitteen se yritys vai työntekijä itse. Mutta tämä on taas ihan sama, koska itse asiassa Kyodi on todennäköisesti suurimmalla osalla ainakin siinä mielessä, että se on yrityksen omistama laite. Mutta edelleenkin nämä on vain termejä. Me oikeasti halutaan miettiä sitä, että mitä me tehdään. No, jotta me saadaan lisää hienoja yhdistelmiä, niin sitten on Kope, uusin hieno, joka nyt on ehkä sit johdettu näistä aiemmista malleista. Eli yritys omistaa laitteen, mutta antaa työntekijälle ja sanoo, että tee sillä ihan mitä haluat. Yritys saa ehkä vähän halvemmalla niitä laitteita bulkkiostona ja muuta, mutta se, että työntekijä saa koneen ja vapauden tehdä mitä ikinä haluaa, se on ehkä yhdistelmä noista edellisistä. Mutta edelleenkin mä en lähde itse miettimään sitä, että me halutaan tehdä jollain tällä mallilla nyt esimerkiksi meidän työpaikalla tätä meidän työasemapalvelua. No itse asiassa ennen kuin me edes mietitään tämmöisiä, että halutaanko me tukea omien laitteiden hyödyntämistä tai muuta, niin pitäisi miettiä, oikeastaan se, että onko meidän tarinat kunnossa. Perustusta ja työ tehty siellä, mietitty, että mitäs me oikeasti ollaan tekemässä, kenelle me ollaan tekemässä. Ketä on meidän käyttäjäryhmiä, mikä on jokaisen käyttäjäryhmän tunnistetut tärkeimmät kriteerit, vaatimukset, mitä siellä käytetään, minkälaisia sovelluksia käytetään, onko siellä enemmän käytössä mobiilipäätelaitteet vai desktop-työkone. Onko se henkilö enemmän siellä työpaikalla vai tekeekö se enemmän kotona tai liikkuva henkilö? Ja kaikki nämä mahdolliset vaihtoehdot. Kuinka monella teillä on itse asiassa tehty käyttäjätarinat kuntoon, roolitettu teidän kaikki käyttäjät tai asiakkaat, mietitty sinne ne tärkeimmät kohdat, miten sitä jokaiselle käyttäjäryhmälle tuotetaan sitä päätelaitepalvelua parhaiten? Mä omistan itse yhden 7000 päätelaitteen ympäristön ja en nosta nyt itsekään kättäni niin tässä siinä mielessä, että en ole itsekään tehnyt siinä tasolla, miten mun mielestä se pitäisi tehdä.
Pete, voisiko pehmentää kysymystä ja kysyä, että kenellä teillä on tehty jotain tämän asian eteen?
Niin, koska yleensä näin on. Kenellä on käyttäjätarinat kunnossa?
Siellä on jollain tehty jotain.
Ja sitten no tässähän on se, että onhan esimerkiksi se minun palvelussa, niin onhan niitä mietitty, on tunnistettu niitä käyttäjiä, käyttäjäryhmiä, on itse asiassa suunnattu palveluita eri käyttäjäryhmille. Mutta se, miten ehkä by the book se pitäisi tehdä, että se on kirjoitettu paperille, tunnistettu tärkeimmät ryhmät, priorisoitu. Sen takia, että itse asiassa se voi olla, että esimerkiksi jos minä vastaan työasemapalvelusta, mulla on selvä kuva siitä, että mitä me ollaan tekemässä. Mutta ne käyttäjätarinat liittyy ihan yhtä lailla virtualisointiin. Yleensä virtualisoinnissa, kun mietitään ensimmäisenä, niin pitää miettiä, että mitä tehdään, kenelle ja miksi. Jos meillä ei ole käyttäjätarinat kunnossa, niin me joudutaan taas miettimään se. Tämä asia kävelee meillä vastaan monessa kerrassa. Jos me mietitään näitä nykyajan haasteita, mitä me saa Leenalta tehtävän, että kuinka me voidaan vastata näihin. No tämähän on juurikin sitä, että me segmentoidaan tai tehdään meidän käyttäjätarinat luokittelut valmiiksi, koska sitten tulee se, että tarviiko nämä käyttäjät päästä etänä helposti. Tuodaanko me jonkinnäköinen etäkäyttöratkaisu siinä valmiiksi. Tätä on varmasti tehty lähes kaikkialla, mutta sitä voisi varmaankin tehdä paremmin. Ja jotenkin kuvaa ehkä tämän, jos mietitään Microsoftin, jos otetaan ihan pokki, Enterprise pokki, mikä on aikataulutettu 50 päivää, iso pokkiympäristö, no kun puhutaan Microsoftista, niin ison maailman ympäristössä voi olla satoja tuhansia työntekijöitä koneita, mutta siinä pokki-projektissa, johon ei kuulu persona management-projekti, niin se on lisäprojektin, siihen arvioitu kestoaikaan 2-3 kuukautta, ihan johtuen siitä, että siinä tehdään paljon haastatteluita, mennään sinne paikan päälle, toivottavasti saadaan asiantuntijoilta se tieto. Eli se isossa maailmassa tämmöiseen asiaan käytetään paljon aikaa. Ja tämä ehkä hieman ylidramatisoin sitä, että nyt meillä ei ole tehty, nyt ei ole hommat kunnossa, mutta se, että ymmärtää tämän merkityksen, koska kun sitä lähtee kerran tekemään, ne tarinat tarkentuu, me mietitään erilaisia pilvipalveluita muita, niin aina me palataan siihen, kenelle me tehdään mitä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun meillä on semmoinen hyvä setti kasassa, niin se helpottaa itse asiassa meidän koko liiketoiminta kaikkien prosessien ja palveluiden käyttöönottoa. Sen takia hieman ylidramaattisesti toin esille, mutta tämä on tärkeä. Voisin tehdä sen itsekin vielä enemmän by the book, myönnän sen. Sehän on tylsä siinä mielessä, että sehän on dokumentaatiota. Kirjoittamista, selvitystä, haastatteluita, dokumentaatiota. Mitä asiantuntijat tekee? Yrittää välttää sitä. Eli sitten pitää saada asiantuntijoilta tieto ja liiketoiminnalta tieto yhdistää nämä näkemykset. No, toinen, jos mietitään sitten ihan oikeasti tavallaan niin kuin tämän aiheen BioDQD, halutaan mahdollistaa yleensä mobiilipäätelaitteita, halutaan mahdollistaa omien koneiden käyttöä, halutaan mahdollistaa yleensä liikkuvuutta. Nämä on ehkä ne tärkeimmät tässä aihealueessa. Niin pitää myös miettiä, että mitä me ollaan haluamassa oikeasti. Onko BioD esimerkiksi meidän sen takia, että halutaan säästää rahaa? No nyt kannattaa olla tarkkana sen kanssa, että kuka säästää rahaa. Yksi esimerkki. Sallitaan työntekijöiden ostaa oma puhelin. Ihan mikä tahansa. Sanotaan, että saatte sillä teidän puhelimella tehdä nyt töitä, liittää sähköpostit siihen ja ottaa yhteyden SharePointia ja tehdä ihan mitä tahansa haluatte. No se sama kaveri, joka olisi valinnut sen Mac-koneen siinä QD-vaihtoehdossa, niin haluaa ostaa kalleimman iPhonein tai sitten kohta, kun me saadaan 950 Lumia XL, mikä on hieno kontinuumi ja kaikki, saa nähdä milloin se tulee. Valitaan tietenkin se kallein, koska se on se paras se, millä voi tehdä töitä. Sitten se kaveri käyttää tyytyväisenä hänen itse ostamansa laitetta, omalla rahalla ostettua laitetta, tekee töitä ja sitten puhelin putoaa lattialle ja menee rikki. Kuka ostaa uuden laitteen? Työnantaja sanoi, että se oli sun puhelin, osta uusi vaan. 600 € taas meni sinne. Siinä vaiheessa alkaa vähän tämä BioD-tarina sen työntekijän kannalta harmittaa, että eikö se voisi kuitenkin ostaa? Ei, meillä oli BioD, itse halusit ostaa. Eli se voi olla, että nämä hyvältä kuulostavat asiat on hyviä niin kauan, kun tulee joku ongelma. Siinä mielessä BioDissa niin kannattaa olla vähän tarkkana kyllä, mitä tehdään. Mutta itse asiassa BioDia, jos mietitään sitten, kun se on vähän semmoinen hieno, korkea termi, että tehdään jotain hienoa, niin käytännössä se, että jos oman puhelimeen saa laittaa sähköpostin käyttöön, niin se on BioDia. Kuinka monella teidän yrityksellä saa ottaa oman puhelimeen ja laittaa yrityssähköposti siihen käyttöön? suurimmassa
melkein
osassa.
Melkein kaikilla.
On, siis on, tiedän ja olen nähnyt, on myöskin paikkoja, missä ollaan mietitty itse asiassa mobiilihallintaa biodiinin, on estetty, tai itse asiassa kaksi tasoa on kielletty, mikä ei välttämättä estä sen käyttämistä, ja sitten toisissa paikoissa on estetty. Mutta yleisin on se, että kun puhelimella saa käyttää, silloin me toteutetaan biodia jo valmiiksi, mutta yleensä sitä asiaa ei mietitä, että meillähän on sitä jo. Mutta se, että mennäänkö puhelimesta sitten täyskokoiseen läppäriin tai tablettiin, niin sit siinä se raja ehkä vähän häilyy. Jos mietitään sitten joustavia työasemapalveluita, tai oikeastaan pitäisi miettiä päätelaitepalveluita, koska se ei ehkä, läppäri voi olla jonkin aikaa, työasema voi olla jonkin aikaa, me mennään enemmän mobiililaitteisiin, tabletteihin. Itse asiassa sen takia, miksi mä oon itse innossani siitä uudesta Lumiasta tai Microsoft-puhelimesta, se on kontinuumitoiminto. Meillä on normaali kännykkä, siinä on suunnilleen semmoinen lisälaitetelakka, mikä liittyy isoon näyttöön ja näppäimistöön. Meillä on normi kännykkä taskussa, se toimii puhelimena, mennään työpöydälle, meillä on täysverinen desktop ja se on kuin tietokone. Eli meillä itse asiassa häilyy ne rajat siinä mielessä, että onko meillä enää kännyköitä, työpöytäkoneita, läppäreitä, tabletteja, koska ne voi olla kohta kaikki sama. Joten tämä ehkä pitäisi olla enemmänkin päätelaitepalvelu. Jos lähdetään nyt joustavuudesta liikkeelle, niin varsinkin siinä mielessä, että voidaanko me mahdollistaa, tai mitä me voidaan mahdollistaa, niin Windows 7 maailmassa meidän joustavuus oli juurikin tässä, että se työkone voidaan liittää domeiniin. Ja se olikin sitten siinä. Biodi on siellä sitten, no se on tehkää mitä haluatte. Jos mietitään ihan infrastruktuuritasolla, totta kai on olemassa erilaisia sovelluksia ja muita, voidaan ehkä liittyä siihen sähköpostiin, mutta se mitä Microsoft tarjoaa siinä itse käyttöjärjestelmän puitteissa, niin Windows 7 maailma kyllä oli vähän tämmöinen vajaa, jos mietitään uuden maailman näkökulmaa. No Windows 8.1 päästiin vähän pidemmälle, edelleenkin se meidän yrityskone voidaan liittää toimialueeseen, mutta meillä oli käytössä myöskin kuluttajapilvi, eli Microsoft-tilin hyödyntäminen, jolla me voidaan hyödyntää sieltä kuluttajapilvestä identiteettiä, me voidaan yrityskoneeseen tuoda. Käytännössä tarkoitti sitä, että jos me halutaan Store-sovellukset toimimaan kasikoneessa, niin pitää kirjautua Microsoft-tilillä sisään. Tämä toimii yrityskoneessa, tämä toimii omissa koneissa. Tätä voi totta kai rajoittaa, ja se mitä itse asiassa monessa paikassa tehtiin, niin yrityskoneista estettiin Store, estettiin Microsoft-tilin kirjautuminen, koska se kone synkronoi jotain tietoja pilveen, ja kun se on kuluttajapilvi, me ei tiedetä minne se menee, mitä menee ja miksi menee. Ja kun vaihtoehtoja oli on-off, niin moni iso yritys päätti siinä vaiheessa, että me laitetaan off-tilaan, me ei sallita tätä. Se oli kasissa vähän semmoinen haaste yritysnäkökulmasta. Mutta edelleenkin aika vähän niitä vaihtoehtoja oli. No nyt kun päästään kymppimaailmaan, niin meillä on edelleenkin se perinteinen toimialueeseen liitetty kone. Tämä on ihan se normaali hallittu gruppollisyyllä, se mitä meillä oikeastaan tehdään se suurin massa. Mutta meillä on nyt vaihtoehtona sitten toki siinä, että mennään perinteiseen kuluttajatiliin. Me voidaan edelleenkin hallita sitä, että sallitaanko me tämä. Ja meillä on siis yrityskone ja työntekijän oma kone. Sama toiminnallisuus, mikä oli 8.1. Uutena toimintona meillä tulee nyt käytännössä Business Cloud, mikä on tässä tapauksessa Azure AD, tai itse asiassa O365-palvelut, Azure-palvelut, ja mitä kaikkea muita liiketoimintasovelluksia itse asiassa siellä päällä onkaan. Ja me saadaan sitä kautta taas liitäntä niin, että me saadaan Azure-pilvi ja meidän oma toimialue kytkettyä toisiinsa synkronoimalla. Ja tässä on nyt ero näissä pilvissä, jos mietitään Business Cloud yleisesti, niin kuluttajapuolella tiedot meni jonnekin, se on kuluttajapalvelu. Business Cloud, tässä tapauksessa O365, on meidän omistama palvelu. Siinä mielessä, että toki se tulee meille tuotettuna, mutta me omistetaan se informaatio. Se on meidän informaatio, me halutaan tietää ehkä, että missä konesaleissa se tieto on. Siinä on se ero nyt isossa tai pienemmissä yrityksissä voi olla oikeasti sellaisia tilanteita, että joudutaan miettimään, minne se data menee. Ja tämä on iso ero siinä. Eli me voidaan synkronoida nyt niin, että jos kirjaudut Office 365-palveluun, niin ei tarvitse antaa salasanaa, koska se haetaan meidän omasta AD:stä. Käytännössä federoimalla, jotta ei siirretä salasanoja pilveen. Eli alkaa taas helpottua sen työntekijän näkökulmasta. Mutta se, että nyt me voidaan ottaa edelleenkin se henkilön oma biodikone ja liittääkin sinne Azure AD:hen. Eli tämä on tämmöinen löyhä liitos, vastaa vähän samanlaista liitosta kuin oli aikanaan tässä meidän perinteisessä maailmassa, että kone on liitetty toimialueeseen, mutta me liitetäänkin sinne Azure-toimialueeseen. Ja yhtä lailla sitten taas me voidaan siis liittää koneita. Ja nyt henkilö voi myöskin laittaa Connect to Work ja ottaa siihen yrityskoneeseen, joka on yritystoimialueessa, sanoa Connect to Azure, jolla me saadaan Azureen palvelut single sign-on, eli ei tarvitse salasanaa kirjoittaa. Ja siinä vaiheessa me voidaan toki myöskin valita, että se yrityskone liitetään sitten Azure-pilveen. Älkää huoliko, mä menin jo sekaisin tätä tehdessä itsekin. Tämä on aikamoinen härdeli, mutta nyt me päästään siihen tarinaan, että hei, mitä kaikkea on mahdollista tehdä. Me voidaankin itse asiassa vaihtaa niin, että meidän yrityskone ei ole enää kiinni meidän paikallisessa toimialueessa, vaan se on kytketty sinne Azure AD:hen. Selkeä me saadaan single sign-on toimimaan, saadaan vähän löyhää hallintaa MDM:n kautta. Ja yrityskone tuossa tapauksessa voi olla semmoinen liikkuva kone. Se ei ole välttämättä kiinteästi siellä meidän toimipisteessä. No, jotta tämä olisi vielä yksinkertaisempi, niin itse asiassa sieltä Biodi-koneesta voi myöskin se henkilö todeta, että haluan Connect to Work, eli tuoda omaan koneeseen liitännän Azureen. Itse asiassa kaikki nämä nuolet tässä Azuressa viittaa nyt tuohon henkilöön. Azuressa mietitään niin, että henkilö on rekisteröitynyt sinne, henkilöllä on laitteita hallinnassaan. Vähän erilainen ajatusmalli, kun toimialueessa perinteisesti oli koneet omanaan ja käyttäjät omanaan. Eli siinä nuolien kohtakin on suunnilleen tarkemmin mietitty. Ja tosiaan se, miten Azure AD voi kuulostaa itse asiassa ehkä monimutkaiselta tai että mitä kaikkea me saadaan, niin se, että jos on Office 365-palvelut käytössä tai Azure-palvelut käytössä, Intune tai muita itse asiassa liiketoimintasovelluksia, joita Microsoft tuottaa tätä samasta pilvestä, niin siellä on alla Azure AD aina. Eli jos teillä on Office 365, te olette Azure AD:ssä valmiina, käyttäjät voi olla synkronoitu. Tämän käyttöönottoon suoraan, kun vaan klikkaa koneesta kytkeydy sinne. No, tämä on aikamoinen sekahärdeli, koska nyt vaihtoehtoja on monia. Näitä voidaan itse asiassa hallita ja kontrolloida myöskin, mitä sallitaan, mistä koneesta sallitaan, minkälaisia toimintoja. Ja tässä vaiheessa tulee hallintanäkökulma. Koneet on maailmalla, jos meillä on Azuressa kiinni kone, siellä on Intune-palvelu, joka on siis mobile device managementti. Me päästään hallitsemaan myöskin koneita, jotka liikkuu. Me voidaan hallita meidän yrityksen koneita. Me voidaan ottaa hallintaa myöskin niihin Pyod-koneisiin, jos me halutaan varmistaa, että niissä käyttäjien omissa laitteissa on tiettyjä tietoturva-asetuksia. Ja siinä mielessä, jos mietitään se alkuperäinen, että Pyod, Kyod, liikkuvuus, vaihtoehdot, niin tämän hässäkän nuolia kun katsoo, niin nyt pitää miettiä sitten, että hei, mille käyttäjäryhmälle tarjotaan mikäkin vaihtoehto. Nyt me palaudutaan niihin meidän käyttäjätarinoihin, koska emme välttämättä kaikille tarjota kaikkia. Voi olla, että joillekin me kerrotaan, että hei, siinä on sulla läppäri, sä liikut niin paljon maailmalla, kytketään sun kone Azureen, hallitaan Intunen kautta, meillä on aina hallinta sieltä. Itse asiassa tässä tapauksessa tarvitset vain sähköpostin liitännän, ei meidän tarvitse hirveästi rajoittaa, mitä tällä koneella saa tehdä. Saat olla administraattori vaikka tässä. Ja tavallaan niin kuin kaikki on nyt mahdollista. Ja se tekee tästä pelistä, onko se peliä vai reaalimaailmaa, niin mielenkiintoisen, että Kympin kanssa nämä kaikki avautuivat. Aikaisemmin me oltiin lokeroissa. Nyt meillä on miljoona vaihtoehtoa. No, identiteetit. Tässä on se, mitä mä äsken käytiin läpi. Jätin kalvoille vielä, jos haluaa niitä käydä läpi. Identiteetti, hässäkkä tämä melkein on, mutta käytännössä melkein kaikki on mahdollista joka suuntaan. Ja me voidaan myöskin hallita sitä. Uusi hallinta. Puhutaan MDM, Mobile Device Managementti. Mä ehkä miettisin Modern Device Managementti. Olkoon se moderni laite sitten se puhelin, tabletti, itse asiassa nykyään se voi olla tämä täysverinen läppäri, se voi olla desktop-kone. Ei tarvitse enää miettiä, että se MDM on vaan kännykkähallintaa. Eli sekin maailma on laajentunut. Jos tietenkin käyttää Azure AD:ta ja jos on Intune tai EMS-lisenssi, niin sieltä MDM-hallinta, kun käy sieltä Azuren päästä täppäämässä sen käyttöön, niin se menee automatic. Mulla meni oman yrityksen tilillä, niin 15 minuuttia mulla oli ensimmäiset säännöt tehty Intuneen, jotka vaikutti mun koneeseen ja muutti asetuksia. Mutta MDM-hallintaa voi tehdä muillakin tuotteilla. Vaihtoehtoja on, ei tarvitse Intuneen jo ainoa. Joo, oliko kysymys? Ei ollut. Hyvä vitsi meni se, nyt me ei kuultu sitä. No, tietoturva on hyvin olennainen osa tätä kokonaisuutta, koska jos me sallitaan mobiliteetti, koneet liikkuu, niin meidän pitää jollain tavalla varmistaa, että tietoturva on kunnossa. Tietoturvaa tehdään sekä käyttöjärjestelmän tasolla, sen fyysisen laitteen tasolla ja erityisesti datan suojauksen tasolla. Enterprise Data Protection, mikä Windows 10 on uusi tiedostosuojausmalli, on siinä mielessä hyvä, että käyttäjälle se ei yleensä näy millään tavalla. Me määritellään, mistä lähteistä, mistä sovelluksista olevat tiedot kuuluu yritykselle, ja ne salataan oletuksena. Ja tämä sama toimintamalli toimii niihin meidän firman koneisiin kuin myöskin omiin laitteisiin. Ja jos se tieto tarvii poistaa koneesta, me lähetetään yksi komento koneelle, joka on wipe-komento. Konkreettisesti se poistaa salausavaimen koneelta, jolloin ne tiedostot on saavuttamattomissa. Eli me päästään tietoturvan näkökulmasta myöskin tässä meidän tarinassa semmoiselle tasolle, että se kestää päivänvalon. Jos tarvii mennä supertietoturvaan, niin ostetaan semmoinen laite, mikä on valmiiksi niin lukittu, että siellä ei pysty ajaa mitään muuta käyttöjärjestelmää kuin Windows 10. Ja voidaan mennä jopa sille tasolle. Tämä on kaksiosainen vastaus. Kyllä, itse asiassa tästä mä kerron, Sami kertoo, mutta joo, siis on. Tämä on käyttöjärjestelmässä. Tämä on jännä toiminto siinä mielessä, että mennään uuteen maailmaan. Tätä hallitaan MDM-rajapinnan kautta. Nyt kuulostaa siltä, että tarvii... Joo, mutta itse asiassa tästä mulla on iltapäivällä esitys hallinnasta. Se ei tarkoita sitä, että meillä tarvii olla MDM-hallintatuote. Tähän tuodaan vaihtoehdot myöskin niillä meidän on-premise-työkalulla tehdä tätä hallintaa. Eli nyt meidän, meidän maailma muuttuu siihen, että me tehdään MDM-hallintaa koneisiin, koska uudet ominaisuudet on sitä kautta hallittu. Mutta vaihtoehdot on sieltä pilvestä, mikä tahansa palvelu tai meidän omasta konesalista tai jopa PowerShellillä. Eli tämä MDM-käsitekki, mitä me aikaisemmin mietittiin, niin se on nyt muuttunut erilaiseksi. Mahdollisuuksia on se, että määritellään ne meidän tarinat, käyttäjäryhmät, mitä on ne tarpeet, vaatimukset, ja sen mukaan mietitään, mitä Windows 10 maailma tuo mukanaan niitä mahdollisuuksia, miten siihen soveltuu. Sittenhän plania laitetaan tuotantoon, ei se sen kummempi. Sehän oli se meidän hässäkkäkuva, josta me löydetään kyllä lähes kaikkiin skenaarioihin jonkinnäköinen ratkaisu, mikä on varmasti hyvä sekä yrityksen näkökulmasta että työntekijöiden näkökulmasta. Kympin kanssa homma onnistuu, oli se mun ajatus.
Joo, toi on
jos semmoinen... katsotaan hässäkkää, niin siinä se on.
Aivan. Toi on semmoinen pointti, että kun se suunnitteleminen on aina työlästä ja muuta, mutta niin kuin isossa organisaatiossa siellä on oikeasti tällä hetkellä semmoisia käyttäjäryhmiä, jotka on kovin suuria. Siellä voi olla tuhansia ihmisiä, joilla ei ole mitään yhteyttä tai niillä on pelkkä sähköposti ja sitten siellä suojellaan sitä niin kuin tavallaan yritysverkkoa palomuurilla. Et nyt tulee oikeasti semmoiset työvälineet, joilla voi niin kuin tehdä tämän niin kuin profiloinnin niille käyttäjille ja tuoda niitä palveluja sinne erityyppisille käyttäjäryhmille, mutta kieltämättä se vaatii hieman ajattelua, että sitä ei voi niinku roiskasta tuosta vaan.
Mutta se, että vaikka tässä on niinku paljon nuolia, tämä näyttää monimutkaiselta, niin teknisesti tällainen toiminto ei välttämättä ole kovinkaan monimutkainen. Et jos mennään asetuksiin, asetukset, meillä löytyy tilit, käyttäjätilit. Täällä itse asiassa, kun se joskus täältä avautuu, niin voin kytkeytyä Microsoft-tiliin tai työtiliin. Eli sitten jos tämmöinen teknisesti voi olla, että mene tuonne, kirjaudu Office 365 tunnuksilla, pam, kone on siellä. Eli se ei edes käyttäjän näkökulmasta ole hirveän vaikea. Tai jossain tapauksessa voidaan tehdä niin, että kaikki menee automaattisesti silloin, kun kone asennetaan. Eli vaihtoehtoja on.
Otetaan yksi kysymys, että teidän omissa tai asiakkaiden organisaatioissa, niin ketkä näkee tarpeita tämmöiselle niin kuin pitemmälle viedylle hallinnalle ja käyttäjäprofiloinnille ja näiden työkalujen hyväksikäytölle, jotka tässä nyt näytettiin käsiä?
Ja jopa pidemmälle viety kevyempi hallinta.
Ehkä puolet sinne. Tai vähän päälle puolet viittailee. Mä luulen, että tuossa on taas sitten semmoinen pieni sulatteluvaihe sinne liiketoimintajohtoon, että näitä asioita saadaan sinne perusteltua, mutta ne lähtee niin kuin tämmöisistä todellisista tarpeista ja meidän kaikkien tehtävä on sitten saada viestittyä ne viestit oikein, että tässä on nyt työkalut niihin asioihin, mitä te pyysitte, siihen, että kaikki pääsee helposti ja vaivattomasti kaikkiin sovelluksiin ja että pystytään oikeille käyttäjäryhmille tuomaan niitä oikeita palveluita.
Ja nyt se vasta lähti käyntiin, eli tästähän vauhti vaan kiihtyy. Hyvä, kiitoksia.